На хвалях свободы передача «Вольная студия» і я, Міхась Скобла. Вітаю вас. Купаловський театр упершыню звернувся до творчості Максима Гарецкого. У постановці Миколая Пінігіна там можна поглядзець дзве душы. Про тое, як ствараўся спектакль, мы пагутарылі з Уладзіславам Ахроменкам і Максімам Клімковічам, аўтарамі сцэнічнай версіі знакамітай аповесці. Максим и Владислав, витаю вас на нашем радио. Магчыма, я помыляюсь, але Гарецкий мне здаецца абсолютно не сценичным письменником. Скажите, як вам хапіла адваги пропановать Купаловскому театру постановку менавіта дзвюх душаў?
Идея поставить две души, она належит все ж таки Миколаю Миколаевичу Пінігіну. Максим, калі до мяне приехал в Чарнігаў і сказаў, што ёсць прапанова зрабіць Гарэцкага дзве душы, ну я спярша падумаў, што гэта некі такі жарт ці розыгрыш, таму што значна прасцей зрабіць інсцэнізацыю тэлефоннага даведніка. Зрэшты, яно сапраўды не сцэнічнае, там вельмі шмат розных дзеючых асобаў, якія зрэшты ўсе па сюжэце патрэбныя, і трэба было знайсці нейкую дамінанту, нейкі агульны модуль, от знайсці, умоўна кажучы, той шампур, які все гэтыя сцэны насадзіць.
У мяне таксама спачатку быў жах, што гэта абсалютна не сцэнічная рэч. Я пытаўся тады ў Пінігіна, чаму ён звярнуўся, ну, першапачаткова да мяне, таму што ён мяне ведаў. І ён проста сказаў, што паглядзеў інсцэніроўку дзядоў, што гэта таксама абсалютна не сцэнічная рэч, і яна была ўвасоблена. І менавіта таму ён таксама, будучы ўпэўненым, што гэта немагчыма паставіць, вырашыў зрабіць такі вось эксперымент.
Зрабіць немагчыма.
Так, вот, ну, гэта якраз пашырае рамкі для творцаў, для ўсіх, для рэжысёра, для артыстаў, для драматургаў, калі трэба выйсці за рамкі. Вот тады ўзнікае, ну, спадзяюся, ўзнікла мастацтва.
Яно сапраўды ўзнікла, і галоўны герой спектакля і аповесці Ігнат Абдзіраловіч цягам усяе п'есы ён сама вызначаецца. То для яго бацькаўшчына і ўся Расія, то ён хоча неяк далучыцца да беларускага руху. Вось гэтыя хістанні у Гарэцкага можна зразумець. Дзве душы пісаліся, калі не памыляюся, у 19-м годзе. А вось на сцэне ў 2016-м Абдзіраловічу, як мне здаецца, не пашкодзіла ўсё ж такі некая большая пэўнасць.
Вельмі складаны персанаж Абдзіраловіч менавіта ў сэнсе ўвасаблення на сцэне. Таму што калі ў тэксце можна яшчэ, ў празаічным тэксце можна яшчэ рабіць розныя алюзіі, рэфлексіі галоўнага героя, то выканаўцу ролі Роману Падаляку вельмі складана паказваць, што ён проста прапускае гэта ўсё праз сябе. Назіральнік і слуханнік, як напісана ў Максіма Гарэцкага. Але тэма, вось, з самавызначэннем, яна для сённяшняй Беларусі, хоць і мінула 100 гадоў амаль што з дня напісання аповесці «Дзве душы», яна вельмі актуальная, таму што таксама людзі стаміліся ад змагання. І калі ты вызначышся канчаткова, з кім табе быць, то, ну, ўжо, як пісаў Ян Кабрыль, то ўжо і ў ямку пара. Ты ўжо свой выбар зрабіў, і больш на гэтым свеце рабіць няма чаго. А разумны чалавек, як Абдзіраловіч, ён увесь час шукае, з кім яму быць. І не можа ніяк знайсці. Ці тое быць з нацыяналістамі у нармальным сэнсе, такімі здаровымі нацыяналістамі, але ж яны крыху сектанты.
Што тычыцца вызначэння таго ж Ігналіка Абдзіраловіча, як па мне? Вот чалавек вызначыўся, значыцца, ты за гэтую канкрэтную ідэю, ці ты там за вялікую Расію, як капітан Гарэшка, ці ты за беларускае адраджэнне, як Сухавей, ці вот яшчэ за нешта, значыцца, за гэта трэба ўжо змагацца. За чырвоных, умоўна кажучы, ты ідзеш разбураць белых. Ці ты там за беларускіх нацыяналістаў, ты ідзеш разбураць, ідзеш змагацца, а тут гэтага няма. Ягоная місія на пачатку – гэта бараніць сваю ўласную прастору.
Так ён якраз не можа вызначыцца з гэтай прасторай.
Не, з прасторай вакол сябе ён вызначаны. Это яго асабістая прастора, ў якую ён нікога не хоча раней часу дапускаць. Скажам, адно з ягоных самавызначэнняў, пра якое вы згадалі, калі ён кажа Сухавею, такому адраджэнцу, «Мая радзіма, уся Расія матухна», то не трэба забывацца, што ён вучыўся ў Маскоўскім універсітэце. Як інтэлігент ён склаўся менавіта пад уздзеяннем там маскоўскіх прафесараў. Так што ў яго ёсць гэтыя ўсе накірункі самавызначэння.
То гэта не геаграфічна Расія матухна.
А як?
Гэта культурнае самавызначэнне, што ён адначасова належыць і да той культуры.
Гэта як у Святланы Алексіевіч, калі яна кажа, што яе і адна з радзімаў яе гэта расейская культура.
Так, праблема застаецца, тая, што была ў часы Гарэцкага, і тая, што ёсць у Беларусі. Мы не вырашылі яе.
сябры, вось у сюжэт дзвюх душаў вы палічылі патрэбным уставіць, упісаць апавяданне гарэцкага рускі. Чым гэта было матывавана?
Сам Ігналік Абдзіраловіч, ось па сюжэце дзве душы, ён ідзе ў якасці прапаршчыка на вайну. Але самой вайны ў дзвюх душах практычна няма.
І яго фраза, што ён кажа, я атупеў на гэтай вайне.
Да.
І вось, каб паказаць эту атупеласць, якраз трэба, вот, мне здаецца, лепшае апавяданне Гарэцкага, вот рускі, якое ўставлена, і ўвогуле это адна з лепшых навелак у беларускай прозе.
Беларус з-пад Магілёва забівае ўкраінца з-пад Львова, забівае нібыта аўстрыяку, а той лічыць, што гэта паганы маскаль нарабіў. Тое, што беларус забівае ўкраінца, складана будзе патлумачыць купалаўцам, калі яны паедуць у Кіеў на гастролі.
Тое самае адбываецца зараз і на Донбасе. Тое ж самае, што беларусы і з таго боку. Беларусы па паходжанні, не кажу па светапоглядзе. Таксама забіваюць украінцу і атрымаюць, што украінцы забіваюць іх як агрэсараў.
Магу дадаць, я ўсё ж такі жыву практычна стала ва Украіне. І вось гэты момант, хто ёсць беларусы савецкія і хто ёсць беларусы, ну, не імперскія, украінцы выдатна разумеюць.
У Гарэцкага рускі гэтак званы, у гэтак званага аўстрыяку страляе. У вас узнікла сапёрная рыдлёўка, што неяк дужа абсучаснівае вось гэты момант. Это адмыслова зроблена?
Гэта ўжо вырашэнне было сцэны Пінігіна, і якраз, мне здаецца, оно узмацніла.
Вельмі ўдала, і не толькі таму, што алюзія, а таму, што брутальнасць. Вот забіць не проста, ну, стрэльную ўсё. А забіць сапёрнай рыдлёўкай, вот это ўжо страшна.
У спектаклі некалькі разоў з'яўляецца такое ўдалае, вельмі дзіцячае трыо. Але вось мне пытанне, ці варта было ўкладаць у дзіцячыя вусны прыпеўкі на кшталт «католік, католік, наклаў на столік, а рускі не ведаў, узяў паабедаў». У Гарэцкага, дарэчы, такога тэксту няма. Хто сачыніў гэтую прыпеўку?
Гэта абсалютна народнае, гэта фальклор, я это таксама чуў у заходняй Беларусі.
Сапраўды народнае, пачутае мной ад Сергея Верацілы, пісьменніка з Краснага сяла, это пад Ваўкавыскам.
Максім Уладзіслаў, я выходзіў з Купалаўскага тэатра з пачуццём, з дзіўным пачуццём, нібыта я пабачыў жывога Максіма Гарэцкага. Вось настолькі сцэнічны вобраз у гэтай турэмнай ватоўцы выклікае ў гледача давер. Вось Гарэцкі наратар на сцэне. Гэта чыя прыдумка? Пінігіна?
Гэтая прыдумка, яна ўжо ўзнікла ў канцы самай працы, таму што мы практычна напісалі тры варыянты п'есы, і вот той, каторы ўжо з'явіўся на сцэне, это чацверты.
Першы тры ён сказаў, што яму ўсё спадабалася, што гэта можна ставіць, што гэта вельмі цікава, але гэта не той Гарэцкі, якога я бачу. А потым, калі з'явіўся чацверты, ён сказаў, а мне вот першым Гарэцкім, вот першай версіі, вот спадабалася гэта і гэта, дадайце.
Ну, это якраз усё гаворыць пра гэты складаны шлях выхаду за рамкі таго, куды заціснуць ты творцы. І вот у размове якраз узнік, што трэба ўсё ж такі некаторыя рэчы з Гарэцкага агучыць менавіта яго голасам, што яны настолькі прапісаны менавіта літаратурна, што не могуць стаць рэплікамі герою на сцэне.
У Гарэцкага вельмі адметная мова. Прывяду некаторыя выразы. Аджалеце паўчахірачкі, гамоняць, а гамоняць, ды шашакаюцца. Наколькі ўдалося захаваць вось гэтыя моўныя адметнасці на сцэне? Владзіслав.
Ну, я вот раскрыю так невялічкую таямніцу, ось калі мы з Максімам пісалі, гэта ў нас быў адзін з пунктаў, якіх, ну, не тое, што сварыліся, ну, моцна з Максімам спіналіся, таму што Максім ўсё ж такі хацеў цалкам захаваць всю мову, і мы ўсё ж такі знайшлі паразуменне, большую частку смачных словаў вось гэтых Гарэцкага мы пакінулі.
Мова Гарэцкага, яна вельмі арганічная. Такое вот адчуванне, калі чытаеш яго і калі гучаць гэтыя рэплікі са сцэны, што просто Гарэцкі недзе хадзіў па Віцебшчыне, па горках з магнітафонам, дыктафонам і запісваў вот выразы жывых людзей. І потым іх жыўцом устаўляў у тым выглядзе, якім яны прагучалі, у сам тэкст. І вот для мяне это было прынцыпова, максімальна, каб прысутнічаў сам Гарэцкі.
Спадарове спектаклі «Дзве душы» нечакана спадабаўся ўладзе ў асобе віцэ-прэм'еркі Качанавай. Цераз вуліцу ад Купалаўскага сядзіць яшчэ адзін высокі чыноўнік. Вось вы хацелі, каб і ён паглядзеў дзве душы. Уладзіслав,
а хай нават і паглядзіць, але хіба гэта нешта ў ім зменіць?
Не зменіць?
Я думаю, што не. Я не ўпэўнены, што тым будынку, пра які ідзе мова, большасць людзей ведае, хто такі Максім Гарэцкі. Я не ўпэўнены, што большасць гэтых людзей у сваім жыцці хоць раз была ў тэатры.
Ці хацелася б Максіму, каб дзве душы паглядзеў Александр Лукашэнка?
Я не думаю, што гэта рэальная сітуацыя, вось убачыць гэтую асобу ў купалаўскім тэатры.
100 метраў усяго прайсці.
Вот думаю, што такую сітуацыю з гэтай асобай быць не можа, хаця, вот як бачыце, віцэ-прэм'ерка была і ўжо кажу без падкалвання здзекаў, што сапраўды і там ёсць сапраўдныя тэатралы.
Як не дзіўна, тут адзін міністр ўнутраных справ гаварыў, што ў Амапе такія аматары тэатру, такія тэатралы, яны чытаюць, ну, нешта я не бачу службовых аўтазакаў каля купалаўскага тэатра, каб поўна было гэтых тэатралаў у плямістай форме, каб яны сядзелі і слухалі.
Ну, мы пазналі б іх па фрызурах характэрных і па слухавых апаратах з піралькай за вухам.
Ну, будзем чакаць, што пасля такога прызнання віцэ-прэм'ера, які апякуецца ўсёй сферай культуры, сацыяльнай сферы, хаця б шчыльнымі радамі ў купалаўскі пойдуць бібліятэкары, настаўнікі, студэнты, і гэта таксама ўжо будзе няблага. І хіба апошняе пытанне, сцэнічнае жыццё дзвюх душаў толькі пачалося, прайшлі ўсяго два паказы. Дзеля чаго варта, каб як мага больш нашых суайчыннікаў паглядзела гэты спектакль? Максім.
Гэта варта, каб пачаць суперажываць героям у іх праблемах, якія з Беларусі, як ужо казаў я, нікуды не зніклі. Перад кожным разумным чалавекам стаіць пытанне, з кім быць зараз. Будзе кожны чалавек ставіць перад сабой гэтае пытанне, і ўсё ж такі пэўны крок у пэўны бок ён будзе рабіць.
І апошняе слово ваша, Уладзіслав.
Ну вот ведаеце, мяне ва Украіне часта вельмі пытаюцца, а ці мажлівы у вас Беларусі свой Данецк і свая Галічына? Вот я заўсёды адказваю, што ў большасці беларусаў і Данецк, і Львоў яны могуць вольна абсалютна некім дзіўным чынам суіснаваць у мазгу. Вось гэта і ёсць нашы дзве душы. І адна можа з мэтаў спектакля гэта, каб людзі, ну, хаця б прааналізавалі свой стан, зразумелі сваю гэтую вот анатомію мозга, анатомію сваіх душаў. Кожным з нас жыве таксама свой Ігналік Абдзіраловіч.
Прагучала перадача «Вольная студыя» пра спектаклі «Дзве душы» паводле Максіма Гарэцкага у Купалаўскім тэатры. Мы пагутарылі з аўтарамі сцэнічнай версіі Уладзіславам Ахроменкам і Максімам Клімковічам. Вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.